Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit la emisiunea Revelații Contemporane. În această ocazie vom vorbi despre ultima dintre cele 7 biserici prezentate în capitolele 2 și 3 din cartea Apocalipsa. Am călătorit pe traseul celor 7 biserici, începând cu Efes, Pergam și apoi am ajuns astăzi la ultima biserică, Laodiceea. Nu știu dacă vă sună în urechi, vă spune ceva titlul acestei biserici, de fapt numele acestei biserici, dar în această scrisoare avem foarte multe mesaje importante în mod deosebit pentru cei care trăim în timpul acesta. Discutăm despre acest mesaj, discutăm despre această scrisoare împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Știu că ați fost de mai multe ori în Laodiceea, în localitatea din Turcia, unde era mai de mult cetatea Laodiceea și unde era această biserică creștină. Care sunt amintirile dumneavoastră și, nu știu, vă vine în minte așa o anumită amintire de la momentul când v-ați întâlnit cu locul acela?
Așa este. Îmi amintesc că primul lucru care mi-a confirmat că sunt la Laodiceea, pentru că movila respectivă era complet pustie și doar un semn vechi spunea că ești la Laodiceea, așa că aveai o mică incertitudine. Însă când am oprit mașina și am coborât din mașină acolo sus pe tel, au venit câțiva ciobănași, tineri așa, băieți ciobani, au venit la noi, au scos din buzunar niște monede și spunea money. Când ne-am văzut pe acești băieți cu pumnii de bani, zic, băi, sigur suntem la Laodiceea, pentru că laodicenii spune, suntem bogați, mai îmbogățit. Și când te întâmpină cu pumnii cu bani, e sigur că ai ajuns în Laodiceea. Asta a fost prima impresie care mi-a rămas vie și care confirmă foarte bine cuvintele Domnului Hristos adresate acestei biserici.
Dar pentru cel care nu cunoaște tonul în care este scris această scrisoare, adresată unor oameni care nu numai că se considerau bogați și dintr-o evaluare, și dacă le s-ar face o evaluare exterioară, erau considerați bogați. O să discutăm despre aspectul acesta. Astăzi, în zona respectivă, mai sunt indicii care te fac să crezi că într-adevăr acolo au existat, au trăit niște oameni atât de bogați?
Păi, indicii,
pentru neinițiat neapărat.
Indicii sunt foarte clare, pentru că zona unde este așezată Laodiceea este o depresiune a unui râu Licus. La rândul lui, Licusul este un afluent al lui Meander. Confluența este la vreo 20 de kilometri de localitate. Iar în partea de sud se ridică munții foarte înalți ai Taurusului, peste 3000 de metri, care sunt plini cu zăpadă până târziu pe sfârșitul lunii mai. Așa că zona e foarte frumoasă, undeva ai niște munți foarte înalți, aici ai o depresiune cu o climă mai mult mediteraneană decât temperată, cu livezi, culturi de toate, chiar și portocali există nu departe de zona aceasta, deci zonă bogată, cu câteva cetăți antice în zonă, pe o rază de 15-16 km sunt ruinele a trei cetăți foarte importante, Colose, Hierapolis și Laodiceea. Nu prea departe, mai sunt încă vreo două cetăți antice, deci iată că ne găsim într-o zonă plină de viață, de activitate, datorită condițiilor bune pentru existență în zona respectivă.
Cum s-a construit această bogăție a acestei cetăți? Ne-ați dat câteva indicii, aș vrea să detailați puțin, de exemplu, despre clima, ce culturi favoriza clima respectivă, ce produse puteau să cultive sau să facă acolo datorită climei respective. Și
bogăția nu este dată neapărat de zonă, fiindcă s-a demonstrat că zonele foarte favorizate au oameni săraci și zonele mai puțin favorizate cu climă, cu teren, cu toate, au oameni foarte bogați. Bogăția o dă în primul rând omul, o dă priceperea lui de a se descurca, de a folosi toate ocaziile care le are. Și probabil că lucrul acesta vine din faptul că locuitorii Laodiceei, o cetate elenistică înființată de împărații Seleucizi, erau evrei și sirieni. Fiecare grup din cei doi erau foarte buni în afaceri, în treburi și au știut să folosească la maximum avantajele care le-au avut în această zonă. Primul avantaj pentru Laodiceea este așezarea geografică la o intersecție de drumuri care străbăteau Anatolia. Era drumul care venea de la vest și mergea spre est până la Antiohia, Damasc, Ierusalim și până în Egipt, plecând din Efes, un drum principal. Deci toți care doreau să meargă într-o parte în alta trebuiau să meargă pe aici. Apoi era drumul care venea de la nord la sud, de sus din Bitinia, din Pont, trecea prin orașele la o Apocalipse, cum era Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, apoi orașele din zona bazinului Licusului și Laodiceea și mergeau până în Antalya de astăzi, și atunci era Antalya, la litoralul Mării Mediterane. Și erau drumuri care plecau spre centrul Anatoliei, spre Galatia, spre Capadocia. Toate aceste drumuri se întâlneau în Laodiceea. Așa că comercianții, călătorii, militarii, trecând pe aici, cumpărau, vindeau, dormeau, mâncau, trebuia să cheltuiască,
dădeau întâlnire în orașul
respectiv și lăsau banii. Un om inteligent și un om întreprinzător va ști să folosească ocazia ca să poată să prospere. Așa au fost la Odicene. Este prima sursă de câștig.
Care sunt celelalte, pentru că vorbeam și de produsele care se produceau?
A doua sursă de câștig este produsul care ei l-au făcut și l-au omologat, au primit așa o marcă de chiar de renume pentru timpul acela, era industria linei. Pe dealurile din împrejurim erau foarte multe turme de oi și oi cu o lână neagră. Eu cunosc foarte bine această meserie. Lâna neagră naturală este foarte valoroasă pentru că este o culoare care nu ai probleme cu ea, nu se decolorează, nu la o apă ceva, nu ți intră în celelalte haine de pe tine, deci e culoare stabilă, culoare naturală. Și atunci ceea ce faci din produsul cu culoarea naturală este un produs foarte valoros. Iar ei au produs un postav, din acel postav au produs haine, o tunică laodiceană de culoare neagră, timer se numea, care era vândută în toată lumea și romanii i-au dat această marcă. O, dacă ai o tunică timer de Laodiceea, ești cineva. Ești cineva. Avem două elemente interesante de îmbrăcăminte. Cananiții, care aveau hainele vopsite în purpură, culoarea regală de atunci, și care au devenit foarte bogați datorită purpurei, și avem laodiceienii, care aveau tunica neagră, care au devenit foarte bogați datorită acestei mărci pe care ei au reușit să o imprime, să o impună pe piața întregului Imperiu Roman.
Mă gândesc acum la faptul că haina nu avea doar rolul acesta utilitar, să te îmbraci, să țină cald, să fie o haină rezistentă. Haina vorbea mult și despre statutul tău. Nu știu dacă puteți face o comparație, dacă s-ar putea face o comparație obiectivă între statutul pe care ți-l conferă astăzi hainele, pentru că a rămas imaginea aceasta, aspectul acesta, și cât de mult contau hainele în timpul acela.
Bine, noi putem face comparații și putem face așa aplicații din astea teologice. Sunt frumoase și sunt bune. Trebuie să înțelegem că în momentul în care laodiceanul este un producător de o haină de calitate, cum astăzi să spunem, cea mai bună stofă este stofa englezească. Îți cumperi un costum englezesc din stofă englezească, ești în elita societății. Acum eu care produc acest costum de elită, renumit, cu marcă, cu tot ce vrei, nu o să-mi doresc altceva. Eu sunt foarte mândru de acest lucru și spun, mai bun decât ceea ce am eu, nu există. Atunci vine martorul credincios, Domnul Hristos, și spune, tu de fapt nici nu ești îmbrăcat, tu ești un om gol, trebuie să vii și să iei de la mine haine. Deci, vedeți, morala este foarte subtilă și foarte ascunsă. Unui om care se crede cineva și este mândru de haina pe care el a produs-o, Dumnezeu îi spune, practic nici nu ești îmbrăcat, tu trebuie să iei haina mea. Aici este contrastul și aici este lecția pe care Laodiceea o oferă din punct de vedere teologic, din punct de vedere al sfatului cerului pentru biserica de atunci și pentru perioada istorică căreia îi se adresează în mod special Laodiceea.
O să revenim asupra acestui aspect când vom comenta textul biblic mai ales, pentru că aici intrăm în câteva aspecte simbolice foarte importante. Revenind la cetate, ce ne puteți spune despre modul cum s-a format această cetate și cum s-a dezvoltat, pentru ca să putem înțelege mai bine mesajul către creștinii de acolo, din Laodiceea?
Da, am să fac o scurtă recapitulare. Din cele 7 cetăți pe care le-am studiat, acum încheiem cu a 7-a și sunt prezentate în Apocalips, câteva au fost cetăți vechi, cum a fost Efesul, cum a fost Smirna și cum a fost Sardesul. Deci ele erau cetăți vechi, au avut un trecut glorios înainte de perioada profetică când a fost scrisă, și avem cetăți noi care au fost ridicate sau reamenajate în perioada elenistică. Printre aceste cetăți noi este Pergamul, care exista, dar nu era o cetate importantă. Punctul de glorie vine în epoca elenistică. Avem Filadelfia, care este construită numai în această perioadă, deci este foarte clar, 150 și ceva, 155 când este construită, este ultima sau cea mai nouă cetate. Este Laodiceea, care este construită pe la 255-260, aceasta este perioada când e construită, și avem Tiatira, care și ea este tot o cetate elenistică, mai puțin importantă. Deci putem spune că sunt cetăți foarte vechi și cetăți foarte noi. Aceste cetăți noi erau niște bastioane ale civilizației grecești într-o lume foarte veche, păgână, o lume a Orientului Mijlociu, și doreau să transmită mesajul elenistic și să convertească, să câștige populația autohtonă la elenism. Dintre cetățile acestea noi, Laodiceea este cea mai mare. Datorită poziției, datorită geografiei și a intersecției de drumuri și a tuturor factorilor. Este cea mai mare și este cea mai puternică. Din nefericire, a rămas și cea mai dezolantă la ora actuală, pentru că nu departe de Laodicea, la vreo 5-6 km, s-a construit un oraș nou turcesc, Denizli, și materialul de construcție a fost piatra cetății Laodicea. Așa că din toate clădirile abandonate, care erau clădiri încă și clădiri serioase, și din toate templele acelea, au luat pietre și au construit noul oraș Denizli. În Laodicea n-a mai rămas decât ceea ce nu mai era bun de nimic.
Ce ne puteți spune despre mentalitatea acestor oameni, a cetățenilor care erau aici în Laodicea, raportându-ne la factorii care au dezvoltat această cetate, poziția geografică, apoi clima, producția aceasta de lână și alte lucruri care țineau de viața de oraș?
Mentalitatea lor rezultă din câteva situații. Adică, ca să fim foarte corecți și să nu vorbim în plus, trebuie să luăm situația. Cetatea se afla în această, pe un promontoriu, pe un deal, care avea cam un kilometru pătrat, înconjurat de râul Asopos pe de-o parte și de Lunca, care ducea spre Licus pe de cealaltă parte. În partea de sud, cam partea de sud, sud-nord, așa ceva, era localitatea Hierapolis, unde aveam izvoare de apă fierbinți. Iar ei au adus apa fierbinte pe un apeduct până la Laodicea, cam 10 km. Apa aceea foarte caldă de acolo, în Laodicea, a ajuns încropită. Și ei au făcut aici, în Laodicea, o stațiune balneară, o stațiune de tratament foarte renumită, chiar personalități foarte importante și împărați romani au venit la Laodicea și pentru tratament. Dar era această apă încropită. Deci prima caracteristică a orașului este dată de situația ei geografică. Ea nu avea apă fierbinte, avea apă încropită. Un alt apeduct aducea apa din munte. Apa care în munte era foarte rece și în toată perioada medievală se numea apă de zăpadă, apa rece, foarte căutată. Însă și acest apeduc, care avea câțiva kilometri buni, apa rece din munte până ajungea aici și ea se mai încălzea. Nici ea nu mai era foarte rece. Și atunci caracteristica este, nu ești nici rece, cum e apa de la izvor care pleacă spre tine, nici fierbinte, cum e apa de la Hierapolis care pleacă spre tine, ci situația ta este de căldicel, din ambele surse. Descrierea aceasta strict geografică li se potrivește și oamenilor. Adică cetatea aceasta nu are un element specific, dominant, cum are Efesul. Deci Efesul este cetatea unei singure religii. Foarte mistici, foarte religioși, devotați lui Artemis până în măduva oaselor, nu? Cetatea Sardesului are și ea prestanță, o cetate veche cu agora ei, cu drumul ei de aur, cu mândria ei. Sardesul, o fostă veche cetate, noi am scos banii, noi am făcut cu tare, noi suntem cu tare. Pergamul, cetatea culturii, marea cu toți oamenii de cultură, cultură și religie și autoritate. Aici e proconsul, aici e scaunul de judecată, tribunalul suprem al Asiei, este aici, Sabia. Deci aveau câte ceva. Filadelfia nu era mare, dar este dragoste frățească. Deci doi frați care au ținut mai mult unul la altul decât la coroana regală, și cetatea reprezintă loialitatea unuia față de altul. Laodicea n-are nimic din asta. N-are nimic, absolut nimic. Singurul lucru pe care îl are este afacerea, care nu poți să-i faci un monument, nu? La Wall Street. E Wall Street, e bancă și atâta tot. Nici nu trebuie să vezi prea mult ca să te ispitească să intri pe acolo. Și starea lor psihică, nici fierbinte, deci nu aveau apa de acolo, nici rece, starea ta de încropit. Adică omul care e bun la toate. Omul care are din toate câte ceva, dar din nici una nu are ceva de frunte, ceva reprezentativ.
Și care să rămână.
Și care să rămână.
Pentru că vreau să vă întreb cât de ușor găsești astăzi la Odiseea, dacă vrei să mergi să vizitezi locul respectiv. Că ați găsit ușor...
Am găsit ușor cu bani în mână. Vrei bani? Hai că-ți dăm noi.
Dar ca indicii, ca semne, dacă este să mergi să vizitezi...
Eu n-am mai fost de câțiva ani, îmi doresc tare mult să merg. Între timp și chiar în prezent se efectuează noi săpături la Odiseea, destul de intense, pentru că vor să cunoască ceva mai bine această cetate, despre care nu mai avem așa de multe date. Și se sapă în continuare ca să descopere multe lucruri. Când eu am fost, m-a impresionat foarte mult că în partea de vest a cetății, unde este un mal mai abrupt și cursul râului Asopos, au construit un pod pentru drumul care venea de la Efes să treacă peste râu și pe podul acesta se intra direct pe dealul cetății și imediat de la capul podului puțin mai sus este poarta de vest sau poarta Efesului. Singura poartă care a mai rămas. Însă, mai mult de jumătate, această poartă este îngropată de aluviuni. Așa că doar arcadele și puțin a mai rămas din ea. Probabil că expediția aceasta arheologică să fie dezgropat și să fie readus în măreția ei inițială, pentru că ea există. Este doar îngropată în molozul care a curs de pe versant și s-a încărcat în jurul porții.
Câte porți avea cetatea?
Avea 4 porți. Avea în cele 4 puncte cardinale câte o poartă. Avea în partea de nord poarta Hierapolisului, în partea de răsărit avea poarta care eu am numit-o poarta Ierusalimului, că era drumul care mergea spre Ierusalim, și în partea de nord, nu știu cum se numea, pentru că nici urma porții nu s-a mai găsit, dar se știe că exista și în partea aceea o poartă.
Revenind la această comparație între celelalte biserici și celelalte locuri, care este cel mai bine conservat, sau mai bine zis, cât de conservat este locul acesta din Laodiceea, locul acesta, unde era cetatea Laodiceea în comparație cu celelalte?
Păi, să luăm așa, deci cea mai bine conservată este cetatea Efesului, pentru că cetatea Efesului a fost abandonată și orașul turcesc s-a construit la vreo 2-3 km, Selcuk. Așa că tot ce a rămas din epoca romană, în principal epoca romană și puțin bizantină, nu a fost stricat și nici nu s-a folosit drept carieră de piatră, pentru că Selcuk este un oraș foarte mic. Deci cel mai bine conservat este Efesul, acolo fiind mii, poate zeci de mii de oameni pe zi, e vizitat și este un oraș superb. Așa, ca dacă vrei să vezi un oraș antic, perioada romană, te duci la Efes. Apoi este destul de bine conservat sau mai poți vedea destul de multe lucruri la Pergam. Avem atât pe Acropole, avem încă ruinele templului Traian care încă se păstrează destul de bine, mai sunt din palate, din alte lucruri, mai avem rămășițe. Din Sardes avem, din Smirna avem foarte puțin, pentru că orașul nou a fost construit pe ruinele orașului vechi, nu au rămas decât câteva puncte neconstruite, s-au oprit așa și deci nu ai ce să vezi prea mult.
Putem spune că acolo orașul vechi trăiește.
Orașul vechi trăiește. Sardesul e împrăștiat, orașul de pe Acropole, unde mai sunt câteva ruine. Acolo este cea mai tristă situație. Eu am pozele făcute acum 25 de ani și o să mă duc cu poza în mână, sunt foarte curios să văd, pentru că exista un colț de zid, practic de 10 metri, pe margine de prăpastie. O parte din zid era deja în aer, deci prăpastia, zidul s-a tot erodat peretele de munte.
Da.
S-a erodat și o parte din zid era deja în aer. Să el fiind foarte gros, încă era în picioare. Vreau să văd dacă în 25 de ani acest colț mai supraviețuiește sau a căzut. Abia aștept să mă duc, dacă Dumnezeu mi-a ajutat în această vară, să văd. Deci e ceva așa sinistru. Când te duci și vezi că mai rămas câte ceva aici, un colț ăla stă în aer, gata, gata să cadă, și celălalt cu tare. Iar la Sardes, ce m-a impresionat, că am ajuns după o ploaie destul de puternică și pe panta aceasta destul de abruptă, crease șuvoaie așa de scurgerea apei, și acolo în șuvoaie aceea găseai ceramică. Iar eu eram interesat de ceramică. Deci ceramică era cărată, efectiv, de sus de pe cetate, cărată jos pe ogoare. Țăranii, după ce trecea ploaia, veneau, aduna, o punea grămadă și o zdrobea că îi încurcau. Deci asta era situația Sardesului. E tristă. E tristă.
Și Laodiceea?
Laodiceea este cea mai tristă. Deci acolo cel puțin găseai grămezi de ceramică, găseai cu tare. Laodiceea n-ai găsit decât o parte din apeduct, care l-ai putut trece. Dom'le, asta e apeduct, că uite, mai sunt coloanele, mai sunt asta. Deci ăla era singura construcție care se păstra într-o formă de a o recunoaște. În rest, niște capete de zid care puteai să le spui sunt din templu, sunt din gimnaziu, sunt din cutare, puteai să le adaugi la orice, că nu avea elemente care să-ți definească ce anume a fost. Acum arheologii, când vor săpa, când vor găsi alte cioburi și alte documente, vor reuși să identifice. Dar un trecător simplu, un turist simplu, nu are ce să identifice decât cele două amfiteatre, pentru că e simplu, nu? Vezi forma lui pe deal și vezi pietrele care mai sunt acolo sau le poți recunoaște gradelele respective, în rest nu poți recunoaște nimic.
Vom continua discuția noastră în emisiunea următoare și vom vorbi despre ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că, într-un fel, putem vorbi și despre anumită judecată. Pentru că Laodiceea înseamnă și asta, popor al judecății, popor judecat, cetatea judecății, și vom intra mai mult în semnificația de textului biblic. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit. Vă invităm cu drag și la următoarea emisiune, când vom discuta despre mesajul scrisorii către Biserica Creștină din Laodiceea. Eu sunt Emanuel Selegean și vă mulțumesc că ați fost cu noi. La revedere!